Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. Vores lille portrætmagasin, som vi sender her hver onsdag på bt.dk og på BT's Facebook-side kl. 15, og hvor vi altså tager ugens store hovedperson op og vender både sagen og mennesket. Sidste uge, der talte vi om Sidney Lee, som døde i en alder af kun 43 år. Og i al beskedenhed, så synes jeg selv, det bliver et ret fint portræt, som du kan finde på din podcast-app under det, vi taler om 18. maj. Vi talte blandt andet om en dyb ensomhed, som Sidney Lee oplevede, og vi havde både hans gode ven, Mitchell Nebelong, med til at fortælle om hans person, og så havde vi også chefredaktør på Frihedsbrevet og tidligere programchef på Radio 24/7, den originale taleradio, Mads Brygger med, som fortalte om den professionelle Sidney Lee. Og som mange ved, han lavede jo et sådan tilbagevendende nytårskavalkade på Radio 24/7 med fysiker Holger Bech Nielsen. Vi havde også andre gæster, og vi talte meget sådan om, hvad han var for et både fænomen, og hvad han også var for et menneske. I denne her uge, der skal vi tale om Claus Hjort Frederiksen, og det lyder måske ikke kæmpe sexy time, men bare vent, tænker jeg. Der vil komme nogle små overraskelser, tror jeg i hvert fald. Overraskelser, om ikke andet så for mig. I studiet denne her uge, så har jeg inviteret politisk kommentator Søs Marie Serup. Velkommen, Søs.
Tak.
Og politisk kommentator og podcastvært Lars Trier Mogensen. Du laver jo både Borgen Unplugged, Borgen Late Night og en til, ikke?
Jeg laver også en på PET, der hedder Guld og Grønskov.
Guld og Grøn. Hvad handler den om?
Det handler om penge og klima og big business med vindmøller og alt, hvad der sker på det grønne område. Men altså, spørgsmålet er i virkeligheden, der driver det. Det er, at jeg er blevet lidt træt af politikernes evlen og bævlen og snak. Og spørgsmålet er, om markedet i virkeligheden ikke driver hele den grønne omstilling noget mere effektivt. Altså man kan i hvert fald se, at pensionskasser, kapitalfonde pumper penge den vej. Og jeg tror det lidt, altså nu for eksempel sidste onsdag, der var jeg selv i Esbjerg til det her topmøde, så ser man så Olaf Scholz, den tyske nye kansler, og de står og fægter med, som møllehjul med armene, med alle mulige vidtløftige. Så få dage senere, ja, der kommer der så en dansk investeringsfirma, Copenhagen Infrastructure Partners, der siger, vi kan gøre det meget hurtigere selv. Og det er bare et eksempel på, at der altså er nogle investorer, nogle pengefolk, som på en eller anden måde kan se fidusen i det her, men som også rykker meget hurtigere og meget mere effektivt end politikerne. Så det er i virkeligheden et program, hvor jeg er blevet træt af politisk snak og kigge på, hvad der rent faktisk sker. Så ja.
Alright. I dag der er jeg inviteret dig, fordi vi skal tale om Claus Hjort Frederiksen. Han blev for ganske få dage siden fredet af et flertal i Folketinget, og mens rigsadvokaten altså ville tiltale den tidligere forsvarsminister efter paragraf 109, som vel bedst kendt i folkemunde som landsforræderi, så ville Venstre, Konservative, Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige altså noget andet. Partierne mente ikke, i modsætning til Socialdemokraterne og SF, at de kunne stemme for ophævelse af hans immunitet, når de ikke kendte eller kender mere til sagen. Søs, var du overrasket?
Nej, det var jeg egentlig ikke, men altså man kan sige, at de konservative havde jo vaklet lidt frem og tilbage, så det var jo spændende at se, hvor de landede på den. Men egentlig er jeg ikke overrasket. Jeg ville have været mere overrasket, hvis et flertal i Folketinget var parat til at stemme om noget, de ikke vidste, hvad var. Altså det er sådan lidt som at gå ned i banken men og skrive under på lånepapir, men ikke ved, hvad der står i.
Altså jeg er personligt fuldstændig enig. Jeg ryster over, at nogen overhovedet kunne stemme for, men historisk set er det jo aldrig set, at man ikke har ophævet en medlem af Folketingets immunitet.
Ej, nu er det her også en helt særlig sag, altså, hvor det jo handler om at lægge statshemmeligheder. Jeg må erkende, at jeg var noget mere overrasket, og det skyldes sådan set helt banalt, at Søren Pape Poulsen, den konservative formand, var først ude og ligesom henvist til som tidligere justitsminister, så måtte man ligesom holde nogle ting hemmeligt. Og derfor var det første budskab sådan set fra konservativ at de ville stemme for at ophæve immuniteten, så ville der have været flertal for det. Så ligesom bare ved at lytte til, hvad en konservativ formand altså havde principper, så tænkte jeg, men så er der flertal, ligesom der altid har været. Så jeg var egentlig overrasket over, at Søren Pape ligesom blev trukket rundt med næsen.
Ja. Han startede jo med at sige sådan, men vi kan ikke bare lade være med at ophæve, fordi så kan vi på den måde beskytte vores venner. Og der tænkte jeg sådan, Søren, det handler ikke om at beskytte venner, det handler igen om, som du siger, Søs, måske om at vide, hvad fanden det er. For ellers så kan man jo sige, så er det jo ligegyldigt med en immunitet. Hvorfor så overhovedet
have det? Man skal også lige huske, at Folketingets immunitet ligesom er delt i to dele. Altså den ene er beskyttelse mod retsforfølgelse, og der ophæver man altid immuniteten. Altså det er sådan noget, hvis du har kørt for stærkt eller tævet din kone, så skal du selvfølgelig kunne stilles for en dommer.
Ja.
Men den anden del af det handler faktisk om en beskyttelse mod politisk forfølgelse. Altså, og det er jo det, og man kan være uenig eller enig, men det er jo det, Claus Hjort Frederiksen meget kraftigt har insinueret, at regeringen er ude i et politisk ærne, og i virkeligheden har ønsket at lukke munden på en politisk modstander. Og uanset om man er enig eller uenig i det, så tror jeg, de fleste kan være enige om, at det skal et folketingsmedlem i princippet være beskyttet imod.
Men jeg synes, det der overrasker mig ved det, det er alligevel, at Søren Pape endte med at fravige sine principper og kunne mærke presset for de andre borgerlige partier. Han kunne mærke, at hvis han ikke gik sammen med de andre, så ville han ikke længere kunne gøre sig forhåbninger om at være de borgerlige statsministerkandidat. Og jeg synes bare, at altså, det er altså et ret stort skift, fordi det er jo totalt ikke Folketinget, der skal dømme. Det er bare i virkeligheden et spørgsmål om, at sagen skal over til en dommer. Så jeg synes, det var altså, i hvert fald opsigtsvækkende, at Søren Pape her altså, vaklede, han rystede, han udviste en svag ryggrad, som mærkeligt nok jo ramte ham tilbage med rekyl, og de lige pludselig opfattede ham som en vindbold.
Jeg vil gerne lige tage sagen meget kort. Det er jo Claus Hjort, vi skal tale om. Men lad os lige ridse sagen kort op. Den 20. august, der retter tilsyn kritik, og det er meget, meget voldsom kritik mod Forsvarets efterretningstjeneste. Flere medarbejdere bliver sendt hjem, blandt andet øverste kalif i butikken, det er chef for efterretningstjenesten, Lars Findsen. Og det får Claus Hjort til at gå åbent ud og kritisere daværende forsvarsminister Trine Bramsen.
I min optik er det jo Trine Bramsen og regeringen, der har startet den her diskussion omkring det her, ved også at sende de fem hjem.
Men Trine Bramsen er jo ikke blevet sigtet for at have overtrådt arbejdsreglerne.
Jeg
du
også
er sigtet og måske tiltalt for at have videregivet klassificerede oplysninger. Er det ikke en lidt... Kunne du have gjort det på en anden måde, tænker jeg?
Ja, men det har jeg da tænkt meget over, men jeg kan faktisk ikke rigtig se, hvordan jeg kunne komme i nærkamp med regeringen om denne her kritik, fordi de ville bare sige, det er hemmeligt det her, vi kan ikke sige noget. Og hvordan kommer man så videre med sådan en kritik, ikke også?
Han taler blandt andet om hende og sagen i Weekendavisen og nævner også et kabelsamarbejde mellem USA og Danmark, et såkaldt hemmeligt samarbejde, som han faktisk nævner i flere sammenhæng, blandt andet også hos Libert på TV2.
Det, der er sagens kerne i det, vi taler om her, det er jo, at vi kan jo ikke tillade, at oplysninger om danske statsborgere går til fremmede efterretningstjenester. Og derfor, når man laver...
Og det er en del af beskyldningen, eller hvad kan man sige? Det er en del af anklagen for tilsynet.
Og når man laver kabelindhentning, så består opgaven for FEI at lave filtre, der gør, at danske statsborgere bliver siget fra. Det vil sige, hvis der er danske IP-adresser, hvis der er danske mobiltelefonnummer osv. osv.
Men når du siger kabler, så er det spørgsmål om, at amerikanerne kan få lov til at sætte, skal vi sige, store krokodillenæb på de internetkabler, der kommer til Danmark, og så kan man sige, holde øje med, hvad er der for informationer, der går frem og tilbage. Ja. Det er den transit, der er gennem Danmark, som amerikanerne så får lov til at overvåge med dansk accept.
Prøv lige at fortælle mig, hvorfor blander han sig?
Det er, fordi han bliver provokeret.
Ja?
Altså, jeg er slet overhovedet ikke et sekund i tvivl om, at han bliver oprigtigt provokeret af det her på de fem medarbejderes vegne. Fordi han tænker... Dels, at det er latter, de bliver hjemsendt for noget, som vi formoder handler om det her NSA-samarbejde, som der har været offentlig kendskab omkring i relativt lang tid, i hvert fald siden Snowdens læk, men som der sådan set også fra officiel hold, ikke bare fra Claus Hjort Frederiksen, men faktisk også fra Thomas Arnkiel, da han var FE-chef, har været bekræftet. Altså så det officielle Danmark har sådan set også bekræftet eksistensen af det her kabelsamarbejde. Og der bliver han oprigtigt...
Altså også offentligt?
Ja. I interviews.
Og jeg tror også, det er meget, at han bliver provokeret af, at Trine Bramsen, om man så må sige, spiller dum. Fordi det, der ligesom har været vilkår siden Poul Nyrup Rasmussen, det er, at enhver ny forsvarsminister er næsten som den første embedsgerning blevet kaldt ned på kastellet, hvor de så åbner en bankboks, hvor der ligger den her ene eksemplar på papir af den her aftale. Så bliver den nye forsvarsminister bedt om at læse aftalen og skrive under på bagsiden, hvor man så kan se underskrifterne fra alle de forgængende forsvarsminister, altså siden på Nyrup og statsminister. Og der kan man se, okay, alle de andre forsvarsminister, de har også kendt den her aftale. Når du så har skrevet under, så bliver den så låst inde i den her bankboks bagefter. Og derfor ved Claus Hjort, der er forsvarsminister, der selv har skrevet under på den her aftale, han ved jo, at Trine Bramsen, som noget af det allerførste, har været orienteret om det her kabelsamarbejde, har skrevet under på den her aftale. Og når hun nu lige pludselig foregiver i offentligheden, at det ligesom skulle være noget nyt, og hun reagerer ved at hjemsende de her chefer, ja, så er det, at Claus Hjort tydeligvis reagerer ved at sige, prøv at høre, den går ikke, søster. Mm. Altså, du er kendt til det her, det er noget helt fundamentalt for dansk efterretningsvirksomhed, spiontjenesten. Du har kendt altså lige så meget til det, som jeg har gjort. Så lad være med at spille overrasket, og lad være med ligesom at lade det komme ud i offentligheden. Lad være med at vivle støv
så
op.
Så han bliver trigget af
men
det.
Men også lad være med at lade det gå ud over nogle medarbejdere, som han jo har oplevet som dygtige. Og der kan jeg bare sige, når jeg sådan trækker historien tilbage til dig, som jeg også selv har kendt Claus Hjort, da han var beskæftigelsesminister tilbage i nullerne. Var der en, man kunne regne med, der altid var på medarbejdernes side, så var det faktisk Claus Hjort, og i helt usædvanlig omfang.
Altså, hvordan det?
For eksempel sådan noget med en, som alle folk vidste, måske ikke var tilnærmelsesvis særlig produktiv, og måske også havde et ret stort alkoholproblem. Og mange argumenterede for, at den pågældende medarbejder skulle fyres, så er det Claus Hjort, der bliver ved med at sige, sådan en skal vi have plads til her. Han skal ikke, altså det bliver ikke på min vagt, han bliver fyret. Når medarbejdere har fucket op, altså big time, og jeg har selv prøvet at være en af dem, hvor man er fuldstændig parier i hele partiet, alle folk synes, at man er den største idiot
hvad
i verden.
Hvad havde du gjort, synes?
Jamen det var faktisk, da jeg var helt nyansat, og det var ikke mig, der havde gjort det, ville jeg godt sige, men der havde der været et læk fra Venstres pressetjeneste af nogle analyser af, hvor var Venstres svagheder, og det kan jeg bare sige, det var kras børst i læsning. Og det var så ligesom sluppet ud, og alle folk havde det også jo, fordi vi havde siddet og skrevet notater om, hvor dumme alle var.
Ej!
Så du ved, man blev bare behandlet, som om man virkelig, altså, det var helt forfærdeligt. Og folk kiggede, altså sendte jo onde øjne efter os.
Men det var vel også forfærdeligt?
Det var forfærdeligt. Det kom frem, altså. Men så kommer Claus Hjort ind på sin bamsede måde og siger, nå, op med næbet. Det gør I jo ikke igen. Altså, nu har I ligesom lært det. Og så var det overstået. Og man kan også sige, at da jeg stoppede i Venstre, var der jo mange, der var sure på mig, og jeg stoppede, for jeg var ligesom produkt af egen avl, og det var illoyal, eller ved ikke hvad. Og så første gang, jeg skulle på Venstres landsmøde, efter, altså hvor jeg så kom sendt ud for news, så gør han sådan helt demonstrativt det, at han går hen og tager armen om mig, og trækker mig fysisk ind midt i salen, mens han holder om mig. Og det er simpelthen for at vise hele det der Venstre bagland, så hun er god nok igen. Altså, nu skal I være sød ved hende. Og sådan er han bare. Og det er lige meget, om man har gjort noget virkelig dumt, eller man bare har været der i mange år, eller sådan noget. Man kunne altid regne med, at Claus Hjort, han havde medarbejdernes ryg.
Men det kan man sige, det er så den bløde side, altså den hårde side af Claus Hjort Frederiksen, er jo så, at han også altid har slået meget hårdt ned på det, jeg tror næsten, han selv ville kalde uromager. Altså ja. Folk, der forsøger at lave ballade, og ja. I virkeligheden...
Han fik jo tilnavnet Dolf på et tidspunkt, Død ved Kølle, fra Drengene fra Angora. Jeg ved ikke, om I kan huske den her store, lyseblå flodhest. Ja.
Og det er,
hvem gav ham da det navn? Altså, var det i partiet, han fik det?
Ja, eller var det. Jeg tror, det startede med PC og Søren Pind, altså Peter Christensen, den tidligere i øvrigt også forsvarsminister, og Søren Pind, som jo var ude i kulden i rigtig, rigtig mange år. Og de gik og hyggede sig med en masse ting. Jeg tror egentlig, det var dem, der gav ham øgenavnet, men han tog det til sig og havde faktisk, da han var finansminister, Dolf Bamsen siddende i sofaen.
Hvordan,
men det er også ud fra men det er ud sådan logik om, at man skal være lojal mod dem, der står i spidsen. Og derfor har Claus Hjort hele vejen, han har spillet en enorm rolle i forhold til at gentænke Venstre, men han har også spillet en rolle, hvis man nu skal sammenligne det lidt hårdt måske, med næsten sådan en rockerklub, hvor man har en præsident, så er der også noget, der hedder en krigsminister. Og det er lidt den rolle, som Claus Hjort har haft, forstået på den måde, at man skal respektere og være lojal over for den siddende formand. Så han var ligesom indpisker og skulle nedkæmpe enhver form for myteri og oprør mod Anders Fogh i sin tid, men også mod Lars Løkke. Og jeg tror, det er noget af den samme logik, der har trigget her. At man bliver nødt til at være lojal mod dem, der nogle gange har det ansvar, det er at være betroet ansvaret for at være altså, i spidsen for Forsvars Efterretningstjeneste. Og når der er nogen, der laver uro, og det her tilfælde, der tror jeg, han så Trine Bramsen som uromageren, der ovenikøbet altså spillede uvidende, men fik skabt ballade, fik violet støv op, lavet uro. det var så det, der skulle slås ned. Og det er den attitude, han har haft. Det er den rolle, han har spillet i Venstre, det er at slå ned på uromagerne. Og det var altså Trine Bramsen her. Han opfattede som uromageren, så skulle hun have
han et godt. Han mener jo også, at noget af det, hans kritik af Trine Bramsen netop, så altså nu bliver hans tiltale, eller det bliver jo så ikke en tiltale, sigtelsen af ham, og det også kan handle om en slags hævn. Altså det i hvert fald er regeringen, der har siddet og været ophavsmænd og kvinder til det her. På grund af hans åbenmundighed i Weekendavisen, i Libert, men altså også kritikken af Trine Bramsen. Så vidt jeg har forstået, så har Nick Hækkerup sågar taget fat i
Jakob Ellemann
for at sige, nu skal Claus lige gas lidt ned. Det kan jo have været venligt, men man kan i hvert fald konkludere, at Nick Hækkerup måske har vidst, at der var en sag, der var ved at blive strikket sammen mod Claus Hjort. Bare kort, tror I, at der ligger noget politisk i det her, eller er det Claus Hjort, der er gået i total konspirationsmode?
Jeg tror ikke, det er politisk motiveret, men jeg tror, når historikerne engang langt efter vi er døde får adgang til akterne i den her sag, så tror jeg, de vil konkludere, at der er blevet truffet mange politiske beslutninger, og også nogle, som var meget forkerte.
Jeg tror også, det vil komme til at stå tilbage, som at Trine Bramsen altså traf en beslutning, der ligesom væltede en dominobrik. Spørgsmålet er bare, og nu er det så mig, der måske bliver mere konspirationsteoretisk, om det nødvendigvis var Trine Bramsen, der førte hånden. Altså, der er der meget, der peger på, at den måde, som den her regering er styret på, at det nok kommer højere op fra, det kommer over fra statsministeriet, det kommer fra departementschef Barbara Bertelsen. Så i virkeligheden, kan man sige, trækker tråden nok længere op. Men det er den håndtering, som meget bredt, jo ikke kun fra Claus Hjort, men også fra en stor stribe af meget garvede departementschefer, der også har været rystet over, at man kunne håndtere en så altså, fin, skrøbelig, hemmelig sag, så klodset som en elefant i en
glasbutik. Også fordi det har bare kørt fuldstændig smooth, finansminister, eller så ved jeg, forsvarsminister efter forsvarsminister efter forsvarsminister. Hvad er det så, der gør, at det lige pludselig går galt? Og der er der jo altså også stemmer i regeringen, der siger, jamen det er Kistrup. Kistrup, som i øvrigt også er sat i spidsen for Mink-kommissionen, altså den her højesteretsdommer, og som har siddet i det her FE-tilsyn, som var meget insisterende på, at den her pressemeddelelse skulle ud, selvom man i Forsvarsministeriet ligesom forsøgte at sige, slap nu af, og det er ikke sådan, vi plejer at gøre tingene, må vi lige komme med et responsum på 400 sider. Det er også en del af, men der er bare nødt til at sige, at det er også underlagt meter tykt spind her, fordi man kan selvfølgelig også sige, hvad vil være regeringens interesse i at sige, at Kistrup har været småpolitisk eller meget stejl i den her sag. Ja, det vil jo så være, at det trækker fra hans troværdighed i Mink-sagen.
Hvis vi lige skal sætte ansigt på, jeg tror ikke, der er mange, der umiddelbart ligesom kan sætte ansigt på Michael Kistrup, men man skal forestille sig Tommy Kenter. Han ligner fuldstændig som Kenter. Altså det her engang ligesom skal indspilles som en dramafilm, så vil Tommy Kenter simpelthen være selvskrevet til at spille rollen som Michael Kistrup. Men han har altså den her helt afgørende dobbeltrolle, som også i løbet af de næste uger kan blive afgørende. For det er ham, der er formand for Mink-kommissionen. Det er ham, der ligesom skal afgøre, om Mette Frederiksen kan komme ud i potentielt i en rigsret, men det er altså også ham, der har været omdrejningspunktet, fordi han også sidder som formand for tilsyn for efterretningstjenesterne. Så der er altså, kan man sige, nogle dobbeltspil her, som altså virkelig er eksplosive. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er noget af det, man frygter lidt i regeringen. Det er den måde, man også har håndteret det her på med Michael Kistrup. Sidder han nu også tilbage i virkeligheden med nogle nærmere i klemmen, med noget hævn, noget vendetta?
Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at han lader sig ikke lige bølle på plads af en minister.
Nej. Og det er noget, man frygter nu, når Mink-kommissionen kommer. Fordi altså, hvis han har den der integritet til, at der er fandme ikke nogen, der skal komme og sige, hvad han skal gøre, så er der i hvert fald nogen i statsministeriet, der frygter, hvad det kan
sagen
føre til.
Sagen er afsluttet for nu. Den er afsluttet i den forstand, at man kan ikke, rigsadvokaten kan ikke tiltale Claus Hjort Frederiksen. Han har stadig sin immunitet, og så må vi jo se, den mister han jo efter næste folketingsvalg, fordi han har valgt ikke at stille op. Hvis vi lige skal tale om Claus Hjort. På farens side, de er fiskere.
Ålefiskere.
De er simpelthen ålefiskere fra Humlebæk. Farfaren Frederik Frederiksen, han var han drev ålefiskeri i Øresund. Han var selvstændig, så vidt jeg ved. Og hans kone døde, mens Claus' far var ganske ung. Og så har han en mor, som kom fra sådan en landmandsfamilie. Farfaren var meget sparsommelig, førte nøje regnskab med indtægter og udgifter. Han havde et lille jordstykke, hvor han dyrkede nogle kartofler. De havde et lille fiskehus, som han ofte, altså Claus Hjort, ofte var på ferie, da han var lille bitte dreng. Og jeg kunne læse mig frem til, at farfaren var inde i et modstander af Socialdemokratiet, som øslede alle penge væk. Moren, eller farmoren der, var jo så af en landbrugsfamilie, og morfaren skulle have været vanvittigt morsom menneske, men hans far og mor, altså faren hedder Niels, og var, ja det hedder så, det ved jeg ikke engang rigtig, prokurist hedder det det?
Prokurist.
Prokurist. Og moren var børnehaveleder, Elna og Niels, og Claus han var enebarn. Han gik i en kommunalskole ind til 5. klasse, og efterfølgende så blev han meldt ind i en katolsk skole.
En drengeskole.
Ja, det var det nemlig. Mm. Det var en drengeskole, og det var egentlig ikke fordi, at de var sådan specielt religiøse eller overhovedet katolikker. Det drejede sig om, at man troede på disciplin og gamle dyder. Og der slår han mig faktisk også, Claus Hjort, som en, der kender højskolesangbogen og ligesom... Ja, i det hele taget...
Man kan også godt lide at udfordre det der, ja. Vil jeg sige. Altså, en af hans yndlingsdrillerier var, når regeringen holdt regeringsseminar på Havreholm op ved Inge Koral, som jo var kendt for takt og tone. Så synes han simpelthen, det sjoveste i verden, det var at spørge, om ikke han kunne få noget ketchup til maden.
Er der sådan lidt pattebarn over ham?
Ja, den synes i hvert fald så noget rigtig sjovt, og det må jeg sige, det synes jeg også.
Han fortsatte i realskolen. Det var også en katolsk skole. Det var Niels Steensens gymnasium. Og så bliver han jurist i 72. Han aftjener sin værnepligt, og det er det lidt skægt. Jeg har faktisk ikke kunne finde ud af helt præcis, hvad det var. Men han har først været ved Høvælde Kaserne, og så har han senere været i en underjordisk kommunikationsenhed ved Sjælsmark Kaserne.
Ja, der findes sådan nogle steder med, hvis der nu var atomkrise, så går man ned. Ja, og det, jeg har været der, og det er vist nok stadigvæk hemmeligt, så jeg tør ikke sige så meget om det, men det er urkomisk. Det næste,
han gifter sig med Christina, der hedder nu Christina Hall Frederiksen, og de får to sønner. De har faktisk været gift i mere end 50 år. Mm. Hun er blevet syg.
Meget syg.
Ja, hun har lungekræft.
Og Alzheimer.
Ja. Det var i sommeren 2020, at Claus Hjort Gud fortæller, at hun har fået lungekræft. Men det forfærdelige, ud over at have lungekræft, er, at hun sideløbende bliver diagnostiseret med demens. Og det er faktisk så slemt lige nu, at det er svært at få behandlet hendes kræft, fordi at hun ikke rigtig forstår omfanget af sygdommen. Og det betyder, at behandling faktisk kan blive ekstremt overgrebsagtigt. Hvis en menneske ikke forstår, at det er sygt. Så det er...
Og jeg tror også, det er noget af det, der spiller ind i forhold til nogle særligt dårlige politikers reaktioner på den her sag. At det virker på en eller anden måde, altså næsten lidt ussel at gå efter en ældre mand efterhånden, som har en meget syg kone, som er ved at trække sig ud af politik, som i virkeligheden langt hen ad vejen måske kun ligesom har bekræftet ting, som allerede andre også havde bekræftet. Og det er det, som jeg i hvert fald har fornemmet, at der er mange, der simpelthen synes, netop fordi, at corona er i den situation, fordi at Claus Hjort i sit privatliv er i den meget pressede situation, at det simpelthen er for ubarmhjertigt, og hvor der er nogen, der så tillægger det nogle politiske motiver, og simpelthen kan sige, det er ligesom ud over, hvad der ligesom er menneskeligt rimeligt, og at det derfor, kan man sige, kun ligesom kan motiveres
men
med
det,
en politisk
men det, altså nu har jeg lyst til at sige, det smarte, altså hvis man er modstander, man egentlig ville have manden ned med nakken, det er jo, at man ikke, han må ikke fortælle, hvad det er, han er blevet sigtet for. Og hvis han fortæller om sin sigtelse, så er det faktisk også ulovligt, fordi alting er så hemmeligt. Så det bliver jo sådan en kafkask situation, at man på den ene side kan sidde og sige, nå, jamen, han er også bare en gammel mand med en syg kone, og han har jo trukket sig ud af politik. Men lad os bare antage, at der var nogle virkelig, virkelig sindssyge ting, han står anklaget for. Man mener at bevis for, at han skulle have lækket ting til russerne, eller hvad fanden ved jeg, kineserne. Eller et eller andet sygt sammen.
Det ved vi jo så bare vidderligt her, der overhovedet ikke noget om.
Nej, det er det. Hvis nu, så er det jo også vildt nok at sige, at det er jo bare en gammel mand med en syg kone.
Ja, det er det. Det, der jo taler den anden vej, ja. Det er, at der jo ikke, synes jeg, noget, der sådan oplagt sandsynligt taler for, at rigsadvokaten skulle have noget sådan personlig vendetta mod Claus Hjort Frederiksen. Så hvis man ligesom, og det er jo det argument, som i hvert fald Søren Pape nu rammes af, det er, at hvis man sådan helt klassisk skal have tillid og respekt for institutionerne, altså både domstolen og politiet, og altså sådan hele vejen gennem systemet, så må man jo på en eller anden måde altså antage, at rigsadvokaten har en begrundet mistanke.
Men der altså, har vi så en rigsadvokat, som er citeret for at have sagt, at han betragter sig selv som en, der skal føre regeringens politik igennem. Hvilket blandt andet Eva Schmidt har været ude at kritisere, altså juraprofessor Eva
Det
Schmidt.
Er da også sindssygt.
Ja, så man kan sige, der er altså rigtig mange elementer og brikker i det her. Det hører også med til historien, Claus Hjort selv har sagt, at det hele er baseret på åbne kilder, altså ting, der er sagt til en avis eller i en fjernsynsudsendelse. Der er ikke nogle brune kuverter. Dem må vi selvfølgelig vælge at sige, tror vi på ham, når han siger det, eller tror vi ikke på ham?
Han siger i Lippert, hvor han bliver spurgt, om han egentlig fortryder alt det, han har været ude at sige, og som du har fuldstændig ret i, Søs, han siger, men det har jo faktisk været ude alt sammen.
Fortryder du set med bagklogskabens lys den her udtalelse?
Nej, det gør jeg sådan set ikke. Altså, jeg mener jo, at vi, når der kommer en retssag, kan dokumentere, at det har været almindeligt kendt, hvad det her drejer sig om, fordi den stammer jo helt tilbage fra Snowden i 2013, lækkede papirer fra NSA, hvor den her sag kom op. Og så har det jo været beskrevet i medierne med mellemrum, at det her dukkede op. Så det var mit skøn, at jeg ikke afslørede nogen statshemmelighed.
Altså, hvis man ligesom kan rejse sagen mod Claus Hjort, så synes jeg, at der er to ting, man kan pege på. Jeg siger ikke, at han vil kunne blive dømt. Jeg siger ikke, at det er rimeligt. Jeg siger bare, at det, der ligesom kunne være sagen, det er for det første her, er det nok første gang, at en tidligere forsvarsminister, altså en person, vi ved, har haft indsigt i den her hemmelige aftale, der ligger ude i boksen ude på kastellet. Det er første gang, at der er en person med indsigt i det, der bekræfter, at det rent faktisk har fundet sted.
Altså, ej, det havde Thomas Arnkiel faktisk gjort før.
Ja, men altså, det kan man diskutere, altså synes jeg. Altså, når, hvis vi starter med bekræftelsen, at det er første gang, at der i hvert fald er en minister,
det
der bekræfter det, ikke også?
Ja.
Så det første, kan man sige, det er, at en ting er anonym kilder, en anden ting er, at det er en person med autoritet og med sikker viden om det. Det næste del, og der bliver det lidt mere tricky, det er, at der er også noget, der kunne tyde på, at han faktisk er inde og bekræfte nogle detaljer, som ikke tidligere har været fremme. Og det hele handler om, hvorvidt Forsvarets Efterretningstjeneste i virkeligheden indhenter oplysninger fra danske statsborgere. Der er det sådan, det er politiets efterretningstjeneste, der må operere i Danmark, og Forsvarets Efterretningstjeneste, der kun må operere i udlandet, ikke også? Og der er der noget, der kunne tyde på, at man rent faktisk er kommet til at tage lidt for mange oplysninger om danske statsborgere. Det var der en whistleblower i Forsvarets Efterretningstjeneste, der kritiserede, det var det, der skabte sagen i første omgang. Og der kunne da godt være noget, der tyder på, at han faktisk i sine hårde, fine små formuleringer kommer til at bekræfte en lille bitte smule mere, end hvad der har været åben frem, også end hvad Thomas Arnkiel. Så han i virkeligheden er inde og mere end antydet, ufrivilligt tror jeg, men at der faktisk har fundet en ulovlig overvågning af danske statsborger sted. Og det er i hvert fald jo noget, vi ved det ikke, fordi altså, det er hemmeligt.
Men
jeg siger bare, at derfor er der altså noget, der kunne tyde på, at han måske er kommet til, for de folk, der kender til det her, til at sige lidt mere, end hvad der tidligere har været fremme. Og han dermed faktisk selv har lægget nogle ting, og dermed vil kunne dømmes.
Hvis vi skal tale om ham som politiker, fordi så har han også været en... Nu ved vi jo ikke, om der måske er noget i det ene og det andet, eller, for han har jo sin version i offentligheden og alt det der. Men han har jo haft nogle sager, mens han har været minister. Han har jo både været...
Jamen, det startede faktisk fra allerførste færd.
Ja.
Han var jo partisekretær indtil 2001. Fra 1985 til 2001, det er ret lang tid at være
Venstres partisekretær. Venstres partisekretær under, helt løbet tilbage under Uffe Ellemann.
Og står for hele den her modernisering af den politiske kommunikation og alt det der. Jeg tror, de fleste kender historien. Det var banebrydende og tjuhaj. Og så kommer Fogh til i 2001. Og har jo, der har han jo været nærmeste sparringspartner i meget lang tid på strategi. Og der bliver han så beskæftigelsesminister. Allerførste samråd, han kommer i som beskæftigelsesminister, der vil oppositionen så gerne efterfølgende have hans talepapirer. Og det ved den almindelige dansker måske ikke, men det er simpelthen almindelig kutyme, at man udleverer, at ministre udleverer deres talepapirer til dem, der er til stede ved sådan et samråd, fordi det er kun officielt godkendt svar. Det nægter han simpelthen hårdnakket. Det skal fandme ikke blande sig i, hvad der står i hans talepapir. Så det ender faktisk med, at hans allerførste samråd, det bliver sådan buller og brag, hvor han ikke vil finde sig i, at sådan skal det være. Og selvfølgelig må han jo give sig. Så han er også sådan en, som ligesom...
Stod der sådan noget pinligt i dem?
Nej, overhovedet ikke. Det gør der ikke i den der type papir. De er totalt indesignede.
Det var godt, at han havde siddet og lavet sådan nogle fuckfingre til et eller andet, altså eller skrevet ja.
Nej, men pointen er bare, at han tog det der slagsmål, altså du ved, total bullerbrav, så han er jo også en bullerbasse.
Ja, og det lyder bare som om, at han netop har sådan også sin egen retfærdighedssans på en eller anden måde. Sådan, hvorfor skal I have mine papirer? Eller Trine Bramsen kan fandme ikke tillade sig at stå og sige sådan nogle ting i medierne, når det er fucking løgn fra indtagen. Altså, er det sådan, hvor han reagerer så meget følelsesmæssigt? Ja. Er han det?
Ja, det er han. Men jo også samtidig den store, kølige og strategiske tænker langt hen ad vejen. Men i øjeblikket reagerer han tit meget intuitivt, og det er også derfor, han har sagt nogle ting som, altså gennem tiden politisk, som folk har blevet sure over.
Og det, han har kæmpet for jo gennem hele sit liv, det er Venstre. Altså det er ligesom Venstre, der ligesom kommer før, om ikke alt andet, for det er klart, at familien altså, kommer forhåbentlig og reelt også før, men altså det er ligesom Venstre, han forsvarer, og til enhver tid siddende Venstreformand, som han på en eller anden måde altså, er parat til at kaste sig ind foran bussen for at redde. Og der bruger han meget, meget hårdhændede midler for på en eller anden måde, netop at slå det oprørende. Men der tror jeg bare, at han også over tid ligesom, fordi jeg tror, det er en meget alvorstung ting at blive forsvarsminister, også i en periode, hvor Danmark har været i krig, og hvad ved jeg, som har gjort på en eller anden måde, at den samme, altså kan man sige, kampvilje, han har over for Venstre, har nok også fået over for forsvaret, for den del af statsapparatet, som han selv har siddet med ansvaret for. Så det er altså, kan man sige, nu sammenligner jeg før med sådan en krigsminister i en rockerklub, men det er altså en, der på en eller anden måde ser det som sin opgave, og sørge for, at der er ro i gelederne, og folk accepterer.
Han må have været den perfekte partisekretær, tænker jeg på mange måder. Både under Uffe Ellemann Jensen, men han har også netop stået Lars Løkke bi virkelig lang tid. Og bliver jo så også, jeg lyst at sige, begavet med... For han har jo ikke været en speciel, man kan sige, populær... Han har jo ikke været sådan en stemmeslugende politiker.
Aldrig.
Han har fået sådan noget mellem 3.000 og 6.000 personlige stemmer, måske op på 8, hvor det gik allervildest for sig. Ikke? Men altså, han blev jo minister, hvor han faktisk kun havde fået sådan noget 3.500 personlige stemmer.
Ja. Jeg må også bare lige sige, med Venstres meget, meget dårlige meningsmål, det kan godt være, at de kravler lidt op, men de ligger altså langt nede. Der er den hårde bundlinje også, at hvis Claus Hjort havde ønsket at fortsætte, så ville han næppe kunne blive valgt ind efter næste valg. Så altså selv hvis han ligesom nu fandt ud af hov for at undgå at forbedre den der parlamentariske immunitet, så ville han stille op, så har han altså været en politikertype, som ikke kan trække nok stemmer til sit eget mandat, og han ville med allerstørst sandsynlighed under andersmændighed ryge ud af Folketinget næste gang, fordi Venstre simpelthen ligger så dårligt.
Men han har så aldrig rigtig kunne forestille sig at gå på pension. Altså der har han altid fortalt jokes omkring, han fattede ikke det der med folk, de gad hente deres børnebørn om onsdagen og gå til fritid om tirsdagen og sådan noget. Altså så kunne man sgu da lige så godt være blevet på arbejde. Altså det har han altid været ret sjov med.
Sådan
det der.
Havde det også, at mine børn var meget små, kan jeg sige. Allerhelst bare være på arbejde. Ej, men okay, efter han nægter at udlevere de her talepapirer, kommer til det. Han har også nogle lidt større sager.
Han
virker som en mand, der godt kan være en lille smule selvkørende. Han har på et tidspunkt en sag, hvor han har løjet, hedder det vel dybest set, i hvert fald talt usandt, som nogen beskriver det. Der var en sag med nogle det var sygedagpenge. Hvordan får man folk ud af det her sygeorlovssystem? Og der begyndte han han fik faktisk vedtaget nogle nye regler, og uden at gå sådan i detaljer om reglerne, så krævede det jo altså et flertal, og der var flere i Folketinget, der var sådan, hvad fanden er det her egentlig lovligt? Ja, det er det. Det er fuldstændig klappet af med kammeradvokaten. Der er ikke noget at komme efter. Det her, det kan vi sagtens. Fint, og så blev der stemt for. Det viser så ved nærmere eftertælling, er ikke nok med, at det ikke var lovligt, så havde han overhovedet ikke spurgt kammeradvokaten. Det var simpelthen bare noget, han havde trukket ud af røven.
Og det er jo der, hvor man på den måde også godt kan se, i hvert fald hvis man har været fuldt dansk politik længere, at der er lidt noget hyggeleri, når der nu bliver himlet op omkring sådan noget grundlovsbud. Det skal der selvfølgelig slås hårdt ned på, men det er jo ikke første gang, når vi nu ser Mette Frederiksen hele den her sag omkring mink,
at man mangler på lovlighed. Det sker ret jævnligt.
Det sker faktisk, og det kan man sige, det er jo ret vildt.
Ja, for
det er
vi skal ikke relativisere det, kan
nej,
man
nej,
sige.
Nej, det gør jeg ikke, men jeg forholder mig bare til, at der var det her forløb, hvor Claus Hjort sådan set også var under anklage for at have lavet nogle eksperimenter med syge mennesker, som faktisk var i strid med lovgrundlaget, og folk vil også hævde, at det var i strid med grundloven, så vi ligesom havde brudt det her. Det fik bare ikke nogen konsekvenser.
Nej,
det er jo det, der er lidt tricky med politik, det er, at hvis man er stærk nok, så kan man slippe afsted med meget. Og det er nok historien
om
Claus Hjort.
Jeg kan lige fremse nogle flere ting op. Ministeren, og det er jo så Claus Hjort, afskaffede kravene til udenlandske arbejdstagers sikkerhed i farlige jobs. I al hemmelighed og udenom Folketinget. Beskæftigelsesministeriet bad kommunerne om at administrere den såkaldte 300-timers-regel på en ulovlig måde. Det er altså også bare nogle regler, der er blevet stukket ud, uden man behøver at diskutere det med andre. Og så har der også været noget med nogle misvisende tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er faktisk alt sammen, da han har været beskæftigelsesminister, at han har været lidt kreativ. Han synes sikkert selv, det har været effektivt. Og så var der også noget med nogle embedsmænd, som slettede belastende dokumenter fra ministeriets arkiver. Det er jo noget, vi i et eller andet omfang også ser nu, hvor, så med sms'er, og der ikke er blevet taget referater af et meget afgørende møde. Altså det...
Ja.
Ja. Men du talte om, Søs, at han er en meget omsorgsfuld eller kærlig chef, eller hvordan har han sådan været som leder?
Man er ekstremt varmt menneske, altså meget, meget beskyttende over for dem, der ligesom er i skudlinjen, og jo sværere de er, jo mere beskyttende er han over for dem. Og det, der er så den her dualitet i det med, at han også samtidig har haft en ret vild brutalitet i forhold til at slå ned på, hvis ikke man gik i takt, eller hvis ikke man var for formanden. Eller gjorde noget, som blev opfattet som en trussel mod formanden. Så det var ikke altid, folk selv havde set, at det var en trussel mod formanden, men så fik de et opkald, som de aldrig nogensinde glemmer. Mm-hmm. Og der vil jeg så sige, over årene gik brutaliteten nu altså af ham. Han blev træt af at tæske folk, kan man sige. Altså, jeg tror også, det slider enormt meget at være enforcer eller krigsminister, fordi man jo også skaber sig nogle fjender, og der er folk, der bliver...
Så det, du siger, at hvis man sådan politisk var ved at ødelægge projektet, eller politisk blev problematisk, eller politisk, men hvis du kom og sagde, min mormor er død, et eller andet, så stod han med blomster og kage, ja, og tag din tid, og du må endelig gå hjem og ligge og
se. Og der gik loyaliteten også langt ud, efter folk var ansat hos Venstre, efter de var stoppet, så var det stadigvæk sådan noget, hvis du har brug for noget, så siger du til, og vi betaler. Og...
Men det er også, man i de senere år har kunnet spore lidt sådan en disillusion, eller sådan lidt opgivende attitude, og jeg tror, at den sammensmelding, der har været i Venstre, tror jeg på den måde også har ramt Hjort hårdt. Altså hele det livsprojekt, han har arbejdet med, der ligesom med Lars Løkke og Inger Støjberg, alle de her sager, denne opsplitning. Og det på en eller anden måde, tror jeg også kan være med til at forklare, at han er kommet til det punkt med den her sag omkring Forsvarets Efterretningstjeneste, Trine Bramsen, lidt don't give a fuck. Altså det kan sige, givet lidt op på det, fordi på en eller anden måde, tror jeg, det der sammenbrud, der har været i Venstre, hvor han, som
men
har
det er
forsøgt...
altså tit hans attitude. Altså, det har snydt mig ved mange strategimøder, fordi han var også den eneste i Venstre, som du ved, man kunne sidde i et eller andet officielt beslut, altså det øverste besluttende udvalg i valgkampsplanlægning. Og så kunne man sidde og blive enige om et eller andet på et møde, hvor Claus Hjort ikke havde været der. Og så var han den eneste, der kunne komme og lave den beslutning om. Altså, og det drev mig til vanvid i gamle dage. Det var sådan et prøv, at vi sidder den øverste ledelse. Hvordan kan der så komme en ind og lave det om? Men det kunne Claus Hjort. Og han kunne tit på nogle af de her møder virke sådan lidt fraværende, sidde og spille syvkabale på sin telefon, og ikke rigtig gide at engagere sig i det. Være sådan lidt ladet i det. Men tit så brugte han det egentlig til at aflure, hvor står magten, hvor er magtbalancen henne i den her diskussion. Også hvis han for eksempel var uenig med, lad os så bare sige mig, så lod han mig snakke og snakke og snakke og argumentere for min sag, sagde ingenting på mødet. Og så slutter vi mødet, og så kan han jo gå ind til Anders Fogh eller Lars Løkke bagefter og sige, prøv at det var fuldstændig bimlende vanvittigt, det var Søs, hun sagde, vi skal have den helt anden retning.
Vi behøver ikke at diskutere det.
Og så gik det sådan. Altså han havde bare, altså Hjort-magten var enorm.
Søren Pind, i hans bog Det Frie Ord, der får han kælenavnet Psykologen fra Humlebæk. Og det var egentlig sådan, da han var partisekretær, men han taler om, eller skriver om, at han altid havde tid til at tage telefonen og snakke om tingenes tilstand. Og jeg fornemmer sådan, at det er tingenes tilstand, at det jo ikke bare er rigets tilstand, det er også sådan
alles mentale
tilstand. Det er helbred.
I mange år holdt han faktisk også nogle særlige aftengruppemøder i Beskæftigelsesministeriet, som egentlig var tænkt som sådan noget psykolog-Oxford-møde. Altså hvis man kunne mærke, at nu er der ved at være ballade i folketingsgruppen. Og det var for eksempel mig, der kunne mærke det nogle gange. Jeg var pressechef i Venstre i de år. Så kunne man ringe til Claus og sige, jeg tror, de er ved at være virkelig sure nu. Så holdt han et aftengruppemøde med lidt god mad, lidt vin, og så lyttede han til alle folks bekymringer, og kom og kløde dem lidt bag øret, og det skal vi da også have kigget på. Jeg snakker lige med Thor P., så finder vi lidt penge til det. Og, Og så var alle glade igen. Altså, så han var også sådan en trykluftsventil, der tog, hver gang trykket var ved at vokse sig til, at nu var der oprør, så lukkede han luften ud af det.
Bare lige tilføje, at Søren Pinds bog der er lidt sådan en drømmebog om, hvordan Søren Pind godt kunne have tænkt sig, at tingene havde foregået.
Så du tror ikke på det, eller hvad?
Nej, men i hvert fald, der har også været altså, nogle telefonopkald, eller nogle samtaler mellem Søren Pind og Claus Hjort Frederiksen, som ikke har været præget af sådan meget forståelige,
pæne, psykologiske ting. Har de også haft deres uenigheder, eller hvad?
Ja, altså fordi at Søren Pind jo i sin tid under Anders Fogh, var den her oprør, den her sådan idealistiske fanebager, der ligesom havde de her teser, de her 10 liberale teser. Og der dengang så Claus Hjort altså som sin opgave, ikke fordi han er så uenig med teserne, men simpelthen bare at slå oprøret ned, og dermed kan man sige knuse Søren Pind. Så altså Søren Pinds mange første oplevelser med Claus Hjort.
Det var tæv altså. med tæv på.
Så når han ligesom ender med i sine erindringer, altså Søren Pind, og beskriver det som psykologen på Humlebæk, så synes jeg altså, det er noget, der
ligesom, driver sig Kasper.
Der er i hvert fald en psykologisk analyseværdighed.
Jeg tænker bare, at det er jo, eller måske et godt eksempel på, om vi taler mennesket eller politikken. Altså, hvor er det, hvad er det for en slags samtale, man har med Claus Hjort? Altså?
Ja, det skal man lige huske at afkode fra start, for ellers så gør det ondt.
Men jeg kunne også forstå, at han har en hund.
Ja.
Han har altid en hund.
Og som den altid hedder Frida.
Frida. Ja. Han har simpelthen haft 5 hunde, som alle sammen har heddet Frida. Og det er jo sådan set lidt bims i sig selv. På den anden side, nemt at huske. Men, men den ene hund fik han faktisk af sin medarbejder.
Ja, men der var jo også det helt ulykkelige, at Frida på et tidspunkt forsvandt. Hvilken altså, af Frida'erne?
Det var Frida nummer 3.
Ja. Og Claus Hjort var faktisk i god aften, da den var helt grådkvalt og efterlyst, om nogen havde set Frida, en ret stor sådan æresdele terrier, hedder det vist. Og jeg tror aldrig, at Frida 3 kom tilbage.
Ej, det nej, det gjorde ikke. Eller han, det ved jeg ikke.
Ja, det ved jeg sådan.
Hvad
jeg har faktisk altid gået ud fra, at Frida var en hund.
Jamen, ja.
Men det kan godt være...
En hund.
Det skal jo en hund i hvert fald, ja. Men ja, så får han simpelthen en ny...
Det var ret vildt, den forsvandt. Og så ikke nok med, altså den bliver... Altså, efterlyst i aviser, og der blev, jeg tror også, der blev lavet flyers, og jeg ved ikke hvad, altså det var ret omfattende, der blev lavet en hjemmeside, der hed Find Frida, der var, jamen, altså det var sådan noget, hele byen var jo lidt efter den der hund, jeg ved ikke, jeg husker Lars Lykkes hund forsvandt jo også, men den blev fundet efter en 2-3 dage, hvor den var faldet ned i sådan en hul.
En skagt eller sådan noget.
Ja, og blev faktisk fisket op og overlevet. Men Frida, den tredje blev så desværre ikke fundet, og det kostede ham en masse tilsvininger også.
Men det har også kostet ham utrolig meget kærlighed. Der er ingen politikere, der har været så mange gange på forsiden af Vi med hund, som Claus Hjort. Altså, han stiller op til alle interviews, der handler om hund. Og der skal man altså ikke undervurdere, at der er ret mange vælgere, der er vilde med hunden, og som dermed får et ret positivt indtryk af en ellers brutal politiker.
Ja.
Men han har altså ikke rigtig evnet at veksle det over til at få mange personlige stemmer.
Nej.
Altså, på valgdagen har der altid været nogle andre venstrepolitikere i den store kreds, som vælgerne hellere ville stemme på. Ja.
Må jeg ikke lige nævne resten af den der hundehistorie? Fordi Claus Hjort går nemlig også hen og bliver en lille smule tyk. Og det var, fordi han ikke fik motion med Frida den tredje, og derfor forærede hans medarbejdere på Christiansborg ham altså en ny Frida, som så blev nummer 4 i rækken. Og så er der et citat, jeg levede jo rigtig usundt, og jeg er ikke den, der frivilligt rejser mig og går en tur. Men når Frida står der og skubber og siger, kom, så må man jo bare have regnfrakken på og ud. Og så tabte han sig en lille smule til Ekstra Bladet, han fortalte det her. Han virker som sådan en lille malig bamsefar ved siden af, som du beskriver, Lars, kæmpe brutalis, ikke?
Ja, men han er begge dele. Ja. Men han er også den, som synes, at møder er bedst, hvis de starter med en god middag.
Ja. Og det kan man også godt se på hans krop, hvis man må være så fri. Altså, nu han selv
men det er måske det her billede med Dolph. Altså, flodhesten er måske på en eller anden måde det meget gode dyr. Altså, det ser også sådan rundt og blødt ud, men
er det utrolig farligt dyr.
Voldsomt farligt dyr, altså.
Ja. Hvad forestiller I, at der kommer til at ske nu? Det her, jeg har lyst til at sige, shitshow, bliver jo en kæmpe del af hans eftermæle.
Ja, det piner ham. Det er jeg simpelthen ikke et sekund i tvivl om. Han har brugt hele sit liv på politik, og han havde jo en fantastisk flot CV i forhold til at have fornyet Venstre. Og, man skal huske, at dengang Anders Fogh blev statsminister, der var det jo reglen mere end undtagelsen, at hvis man havde haft en Venstre-regering i en periode, så blev de smidt ud igen. Og der havde ham og Anders jo lagt den her strategi med, at man skulle genvinde regeringsmagten, og de gør det 3 gange, og sørger mig ikke også, at lykkes med Lykke efterfølgende. Så han havde jo et fantastisk eftermæle, og det er der sat en kæmpe stor plet på nu. Og selvom han selvfølgelig i øjeblikket vil være lettet over at kunne være hjemme med Christina, hans hustru, så vil det plage ham, fordi han er simpelthen en mand, der ikke havde nogen plan for sit otium. Han har ingen hobbyer, det han selv fortalt.
Lige prøv at høre, han sidder i God Aften Live sammen med Janni Pedersen, og nu har jeg glemt hans navn.
Lasse
Sjørslev. Som interviewer ham.
Selve det, at afslutningen af et langt politisk liv skal ende med, at man bliver sigtet for landsforræderi, det er altså hård kost. Og det har jo så plaget mig et stykke tid. Det må jeg jo være ærlig at sige. Og da jeg blev sigtet i sin tid i december måned, så slår det jo benene lidt væk under en.
Er du ked af det?
Nej, jeg er ikke ked af det. Jeg er nærmest vred over, at man kører den her sag. Fordi den kunne være løst på så mange andre måder.
Man skal lige huske, at en af hans bedste venner er tidligere generalsekretær for NATO, Anders Fogh. Altså, det rammer virkelig hårdt, det her. Det rammer hårdt i selvforståelsen. Han havde ikke nogen planer om, at han egentlig skulle stoppe med at arbejde. Jeg tror, det er både betinget af Christinas sygdom, og så altså selvfølgelig også at være nået dertil, hvor det ikke ser ud, som om man kan blive valgt, og det er sådan en generel træthed, men egentlig, hvis han havde haft Bertel Haarders helbred, så var han blevet ved til, at man skulle bære ham ud i en kiste fra Christiansborg.
Men hvis man ligesom tænker det her som, at Claus Hjort får sin egen medicin, altså den her brutale fremfærd, så er der jo i hvert fald nok den effekt af det her, at fremtidige forsvarsminister tænker sig nok ret godt om, hvad de fortæller om. Og det er jo nok det, der i virkeligheden er formålet med det her. Det handler egentlig ikke så meget om Claus Hjort, det er så ham, der bliver ramt af det, men det handler jo om at lukke munden på minister i fremtiden, der kunne tale over sig. Det tror jeg er det budskab, der er kommet fra den amerikanske efterretningstjeneste. Man vil simpelthen ikke samarbejde med Danmark, hvis man ikke sørger for, at der ligesom bliver sat prop i det her. Og den effekt får det jo. Og derfor synes jeg på en eller anden måde, der er den sådan skæbnens ironi i det, at den måde, som Claus Hjort måske selv har faret frem tidligere, og også har slået meget hårdt ned på nogen, nogle gange for at sende et signal, vise et eksempel, som andre på en eller anden måde kunne spejle sig i og sige, okay, hvis man gør sådan, så falder der brand ned, og derfor holdt man op med det. Så der er han altså blevet offer for lidt den samme, kan man sige, sådan brutale fremfærd.
Men der er også noget med åbenmundighed, altså fordi man kan sige, noget af det, han blev mest kritiseret for i sin tid i Venstre, har jo været, dengang han sagde, at han havde et værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Og det faldt virkelig mange for brystet. Altså Søren Pind-typerne, de rigtige liberale, de kunne slet ikke se sig selv i noget værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Det var ligesom et onde, man tog med for at have regeringsmagten, og som man skulle arbejde sammen med på en god og ordentlig måde, men man delte absolut ikke værdier med dem. Hvor han jo var meget mere sådan, havde den her pragmatiske tilgang, jamen vi arbejdede sammen med dem hver dag, hvad skal jeg ellers sige? Altså, de er da ikke mine fjender. Han trækker også en gang overskriften, jeg elsker min spindoktor. Og det var da ikke, fordi han gik rundt og var forelsket i sin spindoktor.
Jeg elsker min spindoktor.
Men det var, fordi han ligesom bare synes, jamen det kan jeg lige så godt vedkende mig. Altså han er også, altså, hvad kan man sige, lidt åbenmundet på den måde, at nogle gange så noget af det, der er strategisk smart at sige, der har han det sådan, jamen, vi kan lige så godt kalde en spade for en spade. Og det tror jeg faktisk også spiller ind i den her sammenhæng.
Er det det, der har ramt ham?
Ja.
Han fik selv skrevet et Facebook-opslag den dag, hvor immuniteten jo, eller hvor det i hvert fald, der var et år i et flertal for, at den ikke kunne ophæves, han skrev, og nu regnede han egentlig med, at der var sat punktum for denne her sag. Det står jo sådan til, at det øjeblik, der bliver udskrevet valg, og det er afgjort, og han ikke sidder mere, fordi han altså heller ikke stiller op, så har han jo ikke den immunitet mere. Og så er spørgsmålet om rigsadvokaten selv vil rejse en sag.
Ja, der er den ret afgørende juridiske spidsfindighed her, at det kan rigsadvokaten ikke gøre alene. Altså, fordi den her paragraf om landsforræderi er så voldsom, så er det faktisk noget, den siddende justitsminister skal godkende. Så det vil stadigvæk være...
Og det er også derfor, han jo lidt tror, at det er et politisk spin mod ham. Fordi som den eneste paragraf, i straffeloven, jamen det er faktisk 109. Den skal omkring den siddende justitsminister. Mm. Så Mathias Tesfaye, eller Nick Hækkerup, har jo altså siddet og lavet en tik i kørebare.
Ja, yeah. Og der har Mette Frederiksen så også ligesom luftet under afslutningsdebatten her for nylig, at måske skal man kigge på, om det fortsat skal være sådan.
Men det, jeg tror, der bliver det afgørende her, det er, hvordan retssagen mod Lars Findsen, altså den tidligere FE-chef, kommer til at forløbe. Fordi han er jo nu anklaget, måske for nogle lidt andre forhold, det ved vi ikke, men i hvert fald efter den samme paragraf. Og hvis det ender med, at han om et år eller to år, altså på et tidspunkt, hvor Claus Hjort er almindelig borger, hvis Lars Findsen får en hård fængselsdom, så vil det blive ret svært for anklagemyndigheden ikke også at skulle rejse en sag mod Claus Hjort, og det vil også blive svært for en justitsminister, uanset om personen er rød eller blå, at sidde det overhørigt, hvis Lars Findsen har fået en dom. Så det, der kommer til at afgøre Claus Hjorts skæbne, det er ikke længere det politiske spil, det har reddet ham i første omgang, men det er, får Lars Findsen en hård dom, så risikerer han også at skulle få en dommer.
Søs Marie Serup og Lars Trier Mogensen, tusind tak, fordi I kom ind og talte om altså både Bamsen og Brutalis Dolf. Men også den hundeelskende, meget søde Claus Hjort Frederiksen. Ja, tak, fordi I kom med. Tak til Sofie Lier, fordi hun producerede. Og jeg håber, at I andre I vil lytte med igen på næste onsdag kl. 15, hvor vi sender live på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Og ellers kan I selvfølgelig altid finde os på podcast. Vi lyttes ved igen på næste onsdag.